Sa atong pagpadayon karon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ani ana kita karon sa Exodus kapitulo 30. Pagatun-an ta karon gikan niini nga teksto, ang mga bahin sa halaran sa insinso ug nga ang tinubos mamahimo nang musimba, maingon man usab ang katong nahinduan na ug dinihugan dayon hisgutan ta usab ang bahin sa insinso. Kasagaran sa atong pag-adto sa simbahan, unsa bagayod higala ang insaktong hinungdan nato nganong ming simba ta. Ato nang natuki ang bahin sa lamparahan ug ang lamisa nga butanganan sa tinapay nga nagulagway sa panagtagbo sa iya sa Dios nga katawhan ug managtigom sa tingob. Apan duna pay halaran dinhi sa insinso. Ang itang hinumduman nga kining maong dapit, kini dili mao ang dapit alang sa pagtagbo aron magtabi. Kini gayod ang dapit nga kita magaampo ug magkasalo pagambit nga nasa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining mga takna ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus kapitulo 30, dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imo kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit kihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
mga suking tigpaminawan. Kini na usab ang yung Pastor Higala nga mopambit kaninyo sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Natapos na to ang kapitulo 29 nining libro gihapon sa Exodus, subay nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Busa nining mga takna, ipadayon ta ang pagtuon sa mga pulong sa Dios og nang hinaut ako nga gikan nini madugangan pa ang inyong mga nasayran mahitungod sa mga pulong sa Dios gikan nining libro ha sa libro sa Exodus. O karon ania nakita sa Exodus kapitulo 30. Og dili na kita magdugay. Basahon ta. Sugod una sa bersikulo 1 ngadto sa 2. Dayon waton pa. Og magbuhat ka og usa ka halaran alang sa pagsunog sa insenso sa kahoy nga akasya, buhaton mo kini. Ang gitaso nini usa ka maniko. O ang gilapdon nini, usa ka maniko. Kini mag-aupat kalaro. O ang gantong nini, duruha ka maniko. O ang sungay nini, naganayon sa maugihapon nga bulos. Bisan tuod gamay kining matang sa galamiton, kini may mga singsing aron ang tukon o tugsok may butang ngadto sa pwedrang pasanon sa mga sasadote. Dayon matod pa sa versikulo 3 ngadto sa 4, og haluupan mo kini og lunsayng bulawan ang ibabaw og ang bungbong nini maglibot og ang mga sungay nini og buhatan mo kini og usa ka kornisa nga bulawan maglibot og magbuhat ka alang nini og duruha ka singsing nga bulawan sa ilalom sa kornisa nini sa duruha ka pandugo sa duruha ka kilid nini pagabuhaton mo aron sa pagsulod sa mga yayungan kung pagadadon kini. Og din na po sa libro sa numero o numbers, Kini nagsulti kanato sa pagbaktas-baktas sa mga Israelinhon dahil ang mga saserdote nagapasan sa maong galamiton. Kining maong halaran sa insinso, sumala pa sa versikulo 6, o gibutang mo kini sa atubangan, sa tabel sa anaa, dool sa arka, sa pagpamatuod sa atubangan sa halaran, sa pagpasiguli nga anaa sa ibabaw sa pagpamatuod, na dito makigtagbo ako kaninyo. Hibaluan ta nga kini, gipahiluna nga na sa dapit sa balaang tabernakulo. Kining halaran, dilimao ang usa ka halaran sa mga halad matud pa sa versikulo 7 ngadto sa 8. Tungod kay ingon ini atong mabasa, siya aron nagasunog sa ibabaw nini og insinso nga mahumot sa matag buntag sa diha nga mag-ayo siya sa mga lamparahan. Nagsunog siya niana og sa diha nga magdagkot siya aron sa mga lamparahan sa pagkagabi magsunog usab siya nini ang insinso nga nagapadayon sa atubangan ni Huba ngadto sa tibok ninyong mga kaliwatan. Ang gihalad lamang dinhi mao ang tinong matang sa insinso sumala pa sa gisugo sa Ginoo subay sa tumbabasa sa bersikulo 9 din nagaingon dili ka mo maghalad sa ibabaw nini og insinso nga lain ni halad nga sinunog ni halad nga kalanon og dili ka mo magyabo sa ibabaw nini og halad nga ilimnon. Matag higayon nga dagkutan na ang mga suga sa mga lamparahan, ang mga saserdote musulod og magsunog og insinso aron magampo. Gikan nini, gihulagway nga ang insinso nagsimbolo sa mga pagampo og pagdaig. Sama pananglitan si David sa iyang gipamulong sa Salmo 141 bersikulo 2 nga nagaingon, itugot nga ang akong pagampo mudangat sa atubangan mo ingon sa insinso. Ang pagbayaw sa akong makamot ingon sa halad sa kahaponon. Sa libro sa Bugna, kapitulo 8 bersikulo 3, mihatag nining paghulagway sa pulong insinso. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Og miabot ang lain nga manulunda nga mitindog sa atubangan sa halaran nga may usa ka insinaryo nga bulawan o gihatagan siya sa daghang insinso aron iyang idugang paghalad sa mga pagampo sa tanang mga balaan sa halaran nga bulawan nga anaa sa atubangan sa trono. Og dayon sa Lucas 1 versikulo 9, ingon usab nini nga atong mabasa, sumala sa batasan sa katungdanan sa pagkasaserdote, naigo kaniya si Zacarias ang palad sa pagsulod sa templo sa Ginoo aron sa pagsunog sa insenso. Si Zacarias niato nag-alagad nga na sa templo diya sa alaran sa insenso sumala pa ni Dr. Lucas sa iyang paglatid sa paghingalan kang si Zacarias din ang Diyos minghatag ganiyag minsahe diya sa alaran sa insenso. O karon, sabdun ta nga ang maong insenso usa ka paghulagway ngadto sa atong Ginoong Hesukristo isip atong tigpatiliwala. Si Aaron usab nga nag-alagad nga na sa lawak sa pagsimba, siya pod naghulagway kang Hesukristo nining bahina. Bisan nga itong Ginoo, usaman usab ka sa serdote nga na sa laray ni Melchizedek sumala pa sa Hebruhanon Kapitulo 7. O nga na sa Hebruhanon Kapitulo 9, atong makita ang halaran sa insinso, ag-anaan na sa dapit sa tanang pagkabalaan, ug dili na sa dapit nga balaan. Kanang tungod kay nagisi na ang tabel nga nag-alin nini, mao nga nahiusa na ngadto sa dapit sa tanang pagkabalaan. Si Jesucristo naghalad sa iyong kaugalingon nganhi sa kalibutan sa pagkagi nga nabugtas o nasamaran ang lawas niya ug namatay ug humaniana sa turukadlaw, nabanhaw ug unya misaka balik ngadto sa langit, busa ang altar sa halaran o insinso karon atua na sa langit. Kita makaduol sa pagampong ngadto sa presensya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo isip atong dakong tigpataliwala nga magdala kanato og magampo alang kanato ngadto sa Dios nga amahan. Ug alang usab sa mga Israelinhon anindot na nilang nahibawan ang ilang labawong saserdote din ana nagampo alang kanila nga na sa halaran nga insenso. Kahibalo ka ba higala o nasayad ka ba higala nga si Hesus Kristo karon wala mag-ampo alang sa kalibutan? Basahon ta ang iyong gisulte sa Juan Kapitulo 17, versikulo 9, din nene siya nagaingon, ako nag-ampo alang kanila. Ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga gitugyan mo kanako, kay mga imo man sila. Pagkatahom nene gayod nga siya, ang atong tigpatriwala, ug tungod niya na, iyang gibuhat kana pinagi sa cross. Matud pa sa Episo Kapitulo 1, versikulo 6, alang sa pagdayag sa himaya sa iyang grasya, nga sa walay bayad, gihatag niya kanato diha sa hinigugma. Tungod nene, ang atong Ginoong Hesukristo, gidawat sa Dios nga mahan. Kibang matudaan kini sa mga sulat usab ni Apostol Matthew sa Matthew 17, versikulo 5, o sa Marcos, Kapitulo 9, versikulo 7, o dayon sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 35. Dini at mabasa ang pulong nga nagaingon, o usa ka tingog migula gikan sa panganod nga nagaingon, kini mao ang akong anak, akong pinili, kaniya, nagpatalinghog ako. O dini sa Juan 14, versikulo 14, si Kristo sa nagsulti nga nagaingon, kung kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhatong kini. Busa gikan nini, kita gisultihang maminaw niya o gusto ka pag-ampo pinaging nga na sa iyang alan. O kini mo ang matang sa pag-ampo nga na sa Espiritu. Atong mamatikdan nga ang nag-ampo lamang o nagasimba sa halaran nga insinso, mao lamang kadto mga saserdote. Si Haring Osias, gitakbuyag sangla tungod kay mingsulay siya sa pagsulod di ana. Kana itong mabasa sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 26, versikulo 16 ngadto sa versikulo 21. Ang saserdote lamang ang makahimo sa pagpangaliya. Ug sayron ta nga ang tagsa-tagsa katinuod nga mga magtuto ni si Kristo, mga saserdote o pari usab. Apan kadtong nagasalikway ni Kristo, sadyang mag-ampo sila, ilabinag-alang sa kaayuhan sa sakit sa ilang inahan o kha dinha o sa ilang mga anak o sa ilang mga kaubanan kana dili paminawon sa Ginoo. Busa ang itang magmainang pingon pag-ayo, niini mga higala o mga kaigsunan tungod kay ang pag-ampo alang sa usa ka tawo makasasala, mao kini, o Dios, maluoy ka kana kung makasasala. O kini, paminawon lamang sa Dios, sa dihang kana, iampo nato o gihalad ngadto kaniya sa matirud-anon nga kasing-kasing. Ganina, sa versikulo 8, kadto nagahisgot nga nagingon, insinso nga nagapadayon sa tubangan ni Huba kadto sa tibok ninyong makaliwatan. Buti pa sa bot nga adunay makanunayong pagdaig dito sa Dios. Matud pa sa Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 17, kita gisugo sa pag-ampo nga walay undang o walay hunong. Niya na, sa halaran sa insinso, ang pag-ampo ginahimo sa kada buntag o sa kada gabi. Dinisulod sa halaran ang saserdote sa iyang pagpundo, mudikit ang kahumot sa insinso o sa mugawas na siya, kini masimhot sa mga tao. Sa ato pa, karong panahona, ang makahasol nga na sa mga magduto, mao kana nga sila. Wala magasulob sa hustong matang sa pahumot nga mao ang pag-ampo. Busa mga higala, himuuntang mukayab ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios nga sama sa matamis nga insinso o pahumot. Og nga kini, manuot-suot sa atong mga biste kana kung kita mugahin og panahon sa mga pag-ampo. Og karon, atong tukion ang makahimog pagsimba sa Dios og kana mao ang kadtong mga natubos na gikan sa pagkaulipon sa sala, isip kini mao gikinahanglan sa pagsimba. Ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 12 ngadto sa 13. Sa dihang nga ikaw magkuha sa padron sa mga anak sa Israel, ingon sa mga giisip gikan kanila, unya ang tagsa-tagsa maghatag kang Huba og lukat sa iyang kalag, sa diha nga bagaisipon mo sila. Aron wala na kanila'y kamatay, sa diha nga ikaw mag-aisip kanila. Nini sila, maghatag bisan kinsa nga mag-aagi kanila nga ginaisip. Tunga sa siklo, sumala sa siklo sa balaang puluyanan. Ang siklo, may kaluhaan kaubulo. Ang tunga sa siklo, mao ang halad alang kang Huba. Walay ming dangat nga hampak ngadto kanila tungod kay sila man pagatubson o lokaton pinagi sa plata nga hinulagway sa pagtubos. Doon natin ang dungog nga pagsimbangan na sa publiko. Apan sa tinood, wala ka ng matanga tungod kay ang nilukat na maulamay makasimba. Hinoon, ang dalan abli alang nedtong buot matubos. Karon, dili lamang kutob diha matapos ang pagsimba. Kundili sila gayod, magahinlungan na sa dulang nga tumbaga nga hugasanan sa gawas halaran sa tabernakulo. Dinhi, nahusay sa Dios ang atong sala, isip iya kitang mga anak usab. Tungod kay, usahay, nasayupan kita sa mga butang nga dili tinuyuan, tungod kay wala pa man kita sa langit. Ang bahin niining mga sala, nga ngaytang mahinluan, atong makita usab sa versikulo 17 ngadto sa versikulo 20. Tungod kay kanato kini nagklaro nga nagaingon, aug si Jehova nagsulti kang Moses nga nagaingon, magbuhat ka usab og usa ka dulang nga tumbaga. Ug ang tungtunganan niini nga tumbaga sa paghunaw ug igibutang mo kini sa kataliwadan sa balong-balong nga pagatiguman ug sa halaran. Ug butangan mo kini ug tubig sulod niini ug si Aaron ug ang iyang mga anak na lalaki nang hunaw diha sa ilang makamot ug nang himasa sa ilang mga tiil. Ug sa diha nga nagasulod sila sa balong-balong nga pagatiguman nang hunaw sila sa tubig aron dili sila mga matay. Kung sa diha nga magadol sila sa halaran sa pag-alagad sa pagsunog ug usa ka halad alang kang Hyuba nga pinaagi sa kalayo. Ang saserdote dili makahimo pag-alagad nga nasa tabernakulo kuwas kung manghugas una sila tungod kay natakbuyan man sila sa gawas. Sa gayong magsimba ta higala o gunya wala ta mapanalanginan, lagmit ka na dili tungod kay luya ang magwawali. Kung dili, lagmit hugaw lamang kita o gunya nakauban sa luyang magwawali. Niyana, wala tay makapaghat nga pagsimba. Matud pa sa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 12-15, kung may tao nga magatukod sa ibabaw nining patukurana, bulawan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, balili, ang buhat sa tagsitagsa, igapadayag. Kay igapadayag kini, sa adlaw, kay pinagi sa kalayo kini, igapadayag. Ug ang kalayo gayod, mo'y magsulay sa buhat sa tagsitagsa kung unsa ang kinaiyan ini. Kung ang buhat ay bisan kinsa, magatukod sa ibabaw niini, magapadayon, siya makadawat ug tumbas. Kung ang buhat ni bisan kinsa, masunog, siya magantos sa kapilihan apan siya luwas. Walay sapayan, ingon nga pinaagi sa kalayo. Ang dakong buhat sa maong tao nga ato nadungog, nahimong walay bili, nganha sa mga mata sa Dios. Bot sa Ginoo nga kita, magahinlo. Ang pagduol sa mga saserdote nga na sa dulang nga tumbaga nga hugasanan, naghulagway sa atong pagbalaan o nga kita kinahanglan muduol ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo o maghinulsol kaniya. Kinamatod pa sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 9. Tungod kay klaro kini nagaingon, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kinahanglan gayud nga kita magmahinlo kung mga lagad o magpagamit nga na sa Ginoo. Dili nga igurang humot ang atong mga biste apan ang atong lawas kinahanglan mahugasan usab sa lunseng tubig nga mao ang pulong sa Dios. Niini, nabutyag ang kahugaw ug mao kanay katuyuan niining dulang nga tumbaga nga hugasanan nga naghulagway sa balaang kasulatan isip salamin nga sa dihang mutan-aw kita niini, mabutyag ang atong sala. Ug niana dayon, kita kinahanglan maghinulsol niya ng salaa ug magmahinlo niana. Karon, bud kong ipaklaro usab nga dili nato kinahanglan mangumpisal nganha sa dayag. Ang mahinungdanong butang mao nga kita mudangop ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo sa kahilom tungod kay ang maong hugasan karon ato amang sa langit. Ang atong gipangunahuna mao kanang kada Domingo nga sa dili pag kita musulod nganha sa simbahan kinahanglan maghinulsol kita sa atong mga sala alang sa maong simana. Ayaw kog ingna nga wala ka makasala. Ngani ang tanang mata makakuha nag hugaw og bisan pa ang atong unahuna og ang atong kamot og tiil og sa tanan natong pagkatao. Usa ka dagkong mga kasamok nga na sa atong mga kasimbahanan karong panahuna mao ka ng naghinubrang espirituhanong kabilib sa kagulingon. Hinumduman tang ang Dios nagdawat lamang sa atong pagsimba og pag-alagad kung ang atong kasing-kasing mahinlo sa inatubangan. Ugunya, sa ato ng pagpadayon, hisgutan ta ang panginahanglanon sa diyang kita musimba o maalagad ngayon sa Diyos. Ipadayon tang pagbasa at taliwala nini ang versikulo 25 ng 2 sa 27. Og buhaton mo kini, nga lana, nga balaan, nga igdidihog, nga pahumot, nga binuhat sumala sa kahibalo sa magbubuhat sa mga pahumot. Og kini, mamahimo nga lana, nga balaan, nga igdidihog, og pagadihugan mo uban nini ang balong-balong nga pagatiguman, og ang arka sa pagpamatuod, og ang lamisa, og ang tanan nga mga gamiton nini, og ang tangkawan, og ang tanang mga gamiton nini, og ang halaran sa insenso. Ang maong dihog alang kanato karong panahona, mao nga dihog sa balaang espiritu karon masabtan ta ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan nga gihimong gipamatud-an nini kanato. Dili kini tungod sa magtutudlo o sa magwawali, kundili kana gayud tungod sa espiritu sa Dios nga nagapanggamit sa pulong sa Dios. Angay natong hinumduman usab nga ang balaang espiritu lamang mao'y modihog kanato. Dili kinahanglang madtuta sa usa ka tawo aron magpapahid o magpabubo og lana. Karon dayon, mahimo kitang mudangop ngadto sa atong buhi nga Dios og magampo nga ablihan ang atong kasing-kasing ug salabutan ug atong kinabuhi aron masabtan ta ang iyang mga pulong. Matud pa sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 20, og kamo makadawat sa dihog gikan niadtong balaan og himbaluan ninyo ang tanang mga butang. Ug dayon matud pa sa unang Juan 2:27, og mahitungod kaniya ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo og kamo wala maginhanglan sa bisan kinsa nga bagatudlo kaninyo apan maingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo mahatungod sa tanang mga butang mao nga ang matuod og dili bakak og bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo managpabilin kamo kaniya. Masabtan tagi kanini nga ang balaang espiritu lamang ang makaabli sa atong salabutan o kasing-kasing sa gayon nga kita mamuhat uban sa iyong mga pulong. Daghang mga katawahan nining mga panahon na karon nga nagapangunta na mahitungod sa kinabuhi. Unsay ang pagabuhaton o unsaon pagtagbo ang akong mga panginahanglanon? Mga higala gagsunan o suking tigpaminaw, pangayoon ta sa Ginoo nga tugutan ang balaang espiritu sa pagpasabot sa iyong mga pulong ngani sa atong kasing-kasing og niana maangkunta ang tinuod nga kalipay. Og karon sa atong pagpadayon ipadayon ta pagbasa ang bersikulo 34 ngadto sa 36 din gimando sa Ginoo kang Moses ang iyon ini nga pulong kumuha ka alang kanimo sa mga mahumot nga panakot og sakte og unika og galbanom mahumot nga mga panakot uban ang insenso nga lunsay nga tanan sa mga timbang og magbuhat ka gikan niini usa ka insenso nga mahumot usa ka pahumot nga binuhat sumala sa kahibalo sa magbubuhat sa mga pahumot nga tinimplahan og asin lunsay og balaan og galingon mo ang uban niini nga magagmay kayo og ibutang mo kini sa atubangan sa pagpamatuod sa balong-balong nga pagatiguman nga didto ako magatagbo kaninyo kini mamahimo nga labing balaan alang kaninyo. Nakita ta nga gikan niini ang hinalo-halong mga panakot naghatag og matamis nga pahumot nga dili makambyuhan. Ug dayon, dinhi sa atong katapusang bersikulo sa bersikulo 37 ngadto sa 38, nini ang Dios nagmando nga nagaingon, og ang insenso nga pagabuhaton mo sumala sa pagsakot niini, dili kamo magabuhat alang sa inyong kagalingon. Kini tungod kaninyo mamahimo nga balaan alang kang Hiuba. Bisan kinsa nga magabuhat og sama niana aron sa pagpanghinlo niini pagaputlon siya gikan sa katawhan niya. Gikan niini atong masabtan usab nga dilibot sa Dios nga sundog-sundugon kini nga binuhatan. Dili kini masundog ni masulay-sulayan nga himuon aron malipay ang tao o aron makapangdani og mga tao nga musulod sa panimbahan. Busa higala ang inatong simbahon ang Dios diya sa espiritu o sa kamaturan din sintro sa balaang pulong. Dalagun ng Diyos sa walang katapusan sa atong kinabuhi, inawat ka kinimang butanga na kahatag o kaligon o kadasig o dugang pagtulunan sa mga butanga atong nasairan sa milabay ng mga pagsibya sa mga pulong sa Diyos subay nining atong bulhaton. Busa sa dilipag o magampo, tungkiwala na kita igong uras, mo ay akong panghinawat nga kamo, magapadayon sa pagpakiguban ka namo sa sunod nga higayon sa ingong gihapon na ning oras o gistasyon. Magkun ka mo adunay mga pangutana, kami managayaon nga muhatag og tubag ni anak kaninyo. Dalig ng Dios atong kinabuhi sa wala katapusan. Magampo kita. Dios nga gamhanan, salamat sa tanang kamaturan nga munadunggan ni mga takna ahinaud nga kadto makahatag og kaligon ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Panalangin ni kini mga pulunga sa mong kinabuhi Ginoo aron namong makita gikan niini ang kamaturan ug imong kamubuton sa mong kinabuhi. Salamat din ang mga pulunga. Lisod kini sabton ng sahay apan. Salamat tungod kay ang imong pulong mismo ang naghatag og tubag ngadto kanamo og sa among mapangutana. Panalangin ni usab ang matag usa kanamo. Ingon man ang among Panginahanglanon, ingon man usab Ginoo ang among manggibati sa panglawas, hinaot kay imong gamahanan kamot ipatong mo aron ang kaayuhan gikan kanimo among mangkon. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. O amen. Come.